keto kel bon. Ou a pa pase, ma chèm ka leje.